บท13กฎหมายของพระยะโฮวาสมบูรณ์คำถามวรรค1และ2ทำไมหลายคนจึงไม่ค่อยนับถือกฎหมายกระนั้นเราอาจมีความรู้สึกอย่างไรต่อกฎหมายของพระเจ้าได้กฎหมายเป็นหลุมที่ลึกจนยังไม่ถึงมันกลืนเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจนหมดสิ้นถ้อยคำดังกล่าวปรากฏในหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นย้อนหลังไปในปี1712ผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนั้นได้ติเตียนระบบทางกฎหมายซึ่งบางครั้งมีการถ่วงคดีความไว้โดยศาลต่างๆเป็นเวลาหลายปีทำให้คนเหล่านั้นที่แสวงหาความยุติธรรมสิ้นเนื้อประดาตัวในหลายประเทศระบบทางกฎหมายและวิธีการพิจารณาคดีเป็นเรื่องซับซ้อนเต็มไปด้วยความอายุติธรรมอคติและความไม่เสมอต้นเสมอปลายอย่างมากจนทำให้การไม่เคารพกฎหมายมีอยู่แพร่หลายโดยเทียบให้เห็นความแตกต่างกับสิ่งที่กล่าวข้างต้นขอพิจารณาถ้อยคำเหล่านี้ที่เขียนไว้ประมาณ 2,700 ปีมาแล้วที่ว่าข้าพเจ้ารักข้อกฎหมายของพระองค์มากเพียงใดบทเพลงสรรเสริญ119ข้อ97ฉบับแปลโลกใหม่ทำไมผู้ประพันธ์เพลงสรรเสริญมีความรู้สึกที่แรงกล้าเช่นนั้นเพราะกฎหมายที่ท่านยกย่องนั้นมิได้มาจากรัฐบาลใดๆของโลกนี้แต่มาจากพระยะโฮวาห์พระเจ้าขณะที่คุณศึกษากฎหมายของพระยะโฮวาห์คุณอาจรู้สึกเช่นเดียวกับผู้ประพันธ์เพลงสรรเสริญมากขึ้นเรื่อยๆการศึกษาเช่นนั้นจะทำให้คุณมีความหยั่งเห็นเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินอันโดดเด่นที่สุดในเอกภพผู้ประธานกฎหมายองค์สูงสุดคำถามวรรค3และ4พระยะโฮวาทรงพิสูจน์ว่าเป็นผู้ประธานกฎหมายในทางใดบ้างคัมภีร์ไบเบิลบอกเราว่ามีผู้เดียวที่เป็นผู้ประธานกฎหมายและผู้พิพากษายาโคบบท4ข้อ12ฉบับแปลโลกใหม่ที่จริงพระยะโฮวาทรงเป็นผู้ประธานกฎหมายองค์แท้จริงแต่องค์เดียวแม้แต่การโคจรของเทฟากฟ้าก็ถูกควบคุมโดยกฎของฟ้าสวรรค์ของพระองค์ทูตสวรรค์บริสุทธิ์จำนวนมากมายของพระยะโฮวาก็อยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายของพระเจ้าเช่นกันเพราะพวกเขาถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนและรับใช้ภายใต้พระบัญชาของพระยะโฮวาในฐานะผู้รับใช้ของพระองค์พระยะโฮวาได้ประทานกฎหมายให้มนุษย์ด้วยเราแต่ละคนมีสติรู้สึกผิดชอบซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของพระยะโฮวาในเรื่องความยุติธรรมเนื่องจากเป็นกฎหมายชนิดที่อยู่ภายในตัวเราสติรู้สึกผิดชอบสามารถช่วยเราให้แยกออกว่าอะไรถูกอะไรผิดบิดามารดาคู่แรกของเราได้รับสติรู้สึกผิดชอบที่สมบูรณ์เป็นของประธานดังนั้นเขาทั้งสองจำเป็นต้องมีเพียงกฎหมายไม่กี่ข้อเท่านั้นอย่างไรก็ดีมนุษย์ไม่สมบูรณ์จำเป็นต้องมีกฎหมายมากกว่าเพื่อชี้นำเขาในการทำตามพระทัยประสงค์ของพระเจ้าปฐมบรรพบุรุษอย่างเช่นโนฮาอับราฮัมและยาโคบได้รับกฎหมายจากพระยะโฮวาห์พระเจ้าและได้ถ่ายทอดกฎหมายเหล่านี้ให้ครอบครัวของพวกเขาพระยะโฮวาห์ทรงทำให้พระองค์เองเป็นผู้ประทานกฎหมายในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อทรงประทานประมวลกฎหมายให้ชาติอิสราเอลโดยทางโมเสสประมวลกฎหมายนี้ทำให้เรามีความอย่างเห็นเข้าใจมากมายเกี่ยวกับความรู้สึกของพระยะโฮวาในเรื่องความยุติธรรมสาระสำคัญโดยสรุปในพระบัญญัติของโมเสสคำถามวรรค5พระบัญญัติของโมเสสเป็นชุดกฎหมายที่ซับซ้อนเป็นภาระหนักไหมและทำไมคุณตอบเช่นนั้นหลายคนดูเหมือนจะคิดว่าพระบัญญัติของโมเสสเป็นชุดกฎหมายที่ซับซ้อนเป็นภาระหนักความคิดดังกล่าวไม่เป็นความจริงเลยมีกฎหมายมากกว่า600ข้อในประมวลกฎหมายทั้งสิ้นนั่นอาจฟังดูเหมือนมีจำนวนมาก แต่คิดดูก็แล้วกันก่อนสิ้นศตวรรษที่20กฎหมายสหพันธรัฐของสหรัฐมีอยู่ในหนังสือกฎหมายต่างๆมากกว่า 150,000 หน้าทุกๆ2ปีมีการเพิ่มกฎหมายต่างๆเข้าไปอีกประมาณ600ข้อดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องปริมาณอย่างเดียวแล้วกฎหมายจำนวนมากมายของมนุษย์ทำให้พระบัญญัติของโมเสดูมีจำนวนน้อยนิดกระนั้นพระบัญญัติของพระเจ้าครอบคลุมชนอิสราเอลในขอบเขตต่างๆของชีวิตที่กฎหมายสมัยปัจจุบันไม่ได้กล่าวถึงด้วยซ้ำขอพิจารณาสาระสำคัญโดยสรุปคำถามวรรค6และ7คำถามแรกอะไรทำให้พระบัญญัติของโมเสแตกต่างจากประมวลกฎหมายอื่นใดและบัญญัติข้อสำคัญที่สุดของพระบัญญัตินั้นคืออะไรคำถาม2ชนอิสราเอลจะแสดงให้เห็นได้โดยวิธีใดว่าพวกเขายอมรับพระบรมเดชานุภาพของพระยะโฮวาพระบัญญัติยกย่องพระบรมเดชานุภาพของพระยะโฮวาด้วยเหตุนี้พระบัญญัติของโมเสจึงเหนือกว่าที่ประมวลกฎหมายอื่นใดจะเปรียบเทียบได้ข้อสำคัญที่สุดของพระบัญญัตินั้นคือดังนี้ดูกระพวกอิสราเอลจงฟังเถิดพระยะโฮวาพระเจ้าของเราเป็นเอกพระยะโฮวาและเจ้าจงรักพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดกำลังของเจ้าพระบัญญัติบท6ข้อ4และ5ไพร่พลของพระเจ้าจะแสดงความรักต่อพระองค์โดยวิธีใดพวกเขาต้องรับใช้พระองค์ยอมตัวอยู่ใต้พระบรมเดชานุภาพของพระองค์ชนอิสราเอลแต่ละคนแสดงให้เห็นการที่เขายอมรับพระบรมเดชานุภาพของพระยะโฮวาโดยการยอมตัวอยู่ภายใต้คนเหล่านั้นที่มีอำนาจเหนือเขาบิดามารดาหัวหน้าผู้พิพากษาปุโรหิตและต่อมาก็กษัตริย์ล้วนเป็นตัวแทนแห่งอำนาจของพระเจ้าพระยะโฮวาทรงถือว่าการขัดขืนใดๆต่อคนเหล่านั้นที่มีอำนาจก็เท่ากับเป็นการขัดขืนต่อพระองค์ในอีกด้านหนึ่งคนเหล่านั้นที่มีอำนาจเสี่ยงต่อการได้รับพระพิโรธจากพระยะโฮวาหากพวกเขาปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมหรืออย่างถือตัวกับไพร่พลของพระองค์โดยวิธีนี้ทั้งคนที่ใช้อำนาจและคนที่อยู่ใต้อำนาจนั้นจึงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการสนับสนุนพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าคำถามวรรค8พระบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานของพระยะโฮวาในเรื่องความบริสุทธิ์อย่างไรพระบัญญัติสนับสนุนมาตรฐานของพระยะโฮวาในเรื่องความบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์และความบริสุทธิ์ปรากฏมากกว่า280ครั้งในพระบัญญัติของโมเสพระบัญญัติได้ช่วยไพร่พลของพระเจ้าให้แยกออกระหว่างสิ่งที่สะอาดกับสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่บริสุทธิ์กับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์โดยอ้างถึงสิ่งต่างๆ70อย่างที่ทำให้ชนอิสราเอลไม่สะอาดทางพิธีกรรมกฎหมายเหล่านี้กล่าวถึงสุขอนามัยทางกายเรื่องเกี่ยวกับอาหารและกระทั่งการกำจัดของเสียกฎหมายดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างน่าสังเกตเชิงอ่านว่าตัวอย่างเช่นพระบัญญัติที่กำหนดให้มีการฝังกลบอุจจาระของมนุษย์การกักตัวผู้ป่วยไว้ไม่ให้แพร่เชื้อโรคการชำระตัวใครก็ตามที่แตะต้องซากศพเป็นความรู้ที่มีมานานหลายศตวรรษก่อนที่จะกลายมาเป็นส่วนของกฎหมายในชาติต่างๆจบเชิงอัดแต่กฎหมายเหล่านั้นมีจุดมุ่งหมายที่สูงกว่านั่นคือเพื่อรักษาไพร่พลให้อยู่ในความพอพระทัยของพระยะโฮวาแยกอยู่ต่างหากจากกิจปฏิบัติที่ผิดบาปของชาติต่างๆที่เสื่อมทรามซึ่งอยู่รอบพวกเขาขอพิจารณาตัวอย่างหนึ่งคำถามวรรค9และ10สัญญาไมตรีแห่งพระบัญญัติรวมเอากฎหมายอะไรเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และการคลอดบุตรและกฎหมายดังกล่าวให้ผลประโยชน์อะไร กฎหมายในสัญญาไมตรีแห่งพระบัญญัติได้แจ้งว่าเพศสัมพันธ์และการคลอดบุตรแม้แต่ในท่ามกลางคนที่สมรสแล้วทำให้เกิดความไม่สะอาดอยู่ระยะหนึ่งกฎหมายดังกล่าวมิได้เหยียดหยามของประธานที่สะอาดเหล่านี้จากพระเจ้าแทนที่จะเป็นเช่นนั้นกฎหมายเหล่านั้นสนับสนุนความบริสุทธิ์ของพระยะโฮวาและรักษาผู้นมัสการพระองค์มิให้แปดเปื้อนเป็นที่น่าสังเกตว่าชาติต่างๆที่อยู่รอบชาติอิสราเอลมักเอาการนมัสการมาปนกับเรื่องเพศและการเจริญพันธุ์ศาสนาของชาวคานาอันรวมไปถึงการเป็นโสเภณีชายและโสเภณีหญิงความต่ำทรามชนิดเลวร้ายที่สุดได้เกิดขึ้นและแพร่ไปทั่วตรงกันข้ามพระบัญญัติทำให้การนมัสการพระยะโฮวาแยกอยู่ต่างหากอย่างสิ้นเชิงจากเรื่องเพศเชิงอัดอ่านว่าขณะที่วิหารของชาวคณะอันมีห้องที่จัดไว้ต่างหากสำหรับกิจกรรมทางเพศพระบัญญัติของโมเสสแจ้งว่าคนเหล่านั้นที่อยู่ในภาวะที่ไม่สะอาดจะเข้าไปในพระวิหารไม่ได้ด้วยซ้ำดังนั้นเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ทำให้เกิดความไม่สะอาดอยู่ระยะหนึ่งจึงไม่มีใครสามารถทำให้เรื่องเพศเป็นส่วนแห่งการนมัสการอย่างถูกต้องตามกฎหมายณพระนิเวศของพระยะโฮวาจบเชิงอัดยังมีผลประโยชน์อื่นๆด้วยกฎหมายเหล่านั้นช่วยสอนความจริงที่สำคัญเชิงอัดอ่านว่าการสอนเป็นจุดมุ่งหมายหลักของพระบัญญัติที่จริงสารานุกรมจูไดกาอรรถอธิบายไว้ว่าคำภาษาฮิบรูโทราที่ได้รับการแปลว่ากฎหมายนั้นหมายถึงคำสั่งสอนจบเชิงอัดที่จริงแล้วจุดด่างพร้อยจากบาปของอาดามได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไปโดยวิธีใดโดยทางเพศสัมพันธ์และการคลอดบุตรมิใช่หรือถูกแล้วพระบัญญัติของพระเจ้าเตือนให้ไพร่พลของพระองค์ระลึกถึงความเป็นจริงในเรื่องบาปที่มีอยู่เสมอที่จริงเราทุกคนเกิดมาในบาปเราจำเป็นต้องได้รับการอภัยและการไถ่เพื่อจะเข้าใกล้พระเจ้าองค์บริสุทธิ์ของเราคำถามวรรค11และ12คำถามแรกพระบัญญัติส่งเสริมหลักการสำคัญอะไรในเรื่องความยุติธรรมคำถาม2มาตรการเพื่อป้องกันการบิดเบือนความยุติธรรมวิธีใดบ้างที่รวมอยู่ในพระบัญญัติพระบัญญัติสนับสนุนความยุติธรรมอันสมบูรณ์ของพระยะโฮวาพระบัญญัติของโมเสสนับสนุนหลักการเกี่ยวกับความสมดุลกันในเรื่องความยุติธรรมด้วยเหตุนี้พระบัญญัติจึงกล่าวว่าชีวิตแทนชีวิตตาแทนตาฟันแทนฟันมือแทนมือเท้าแทนเท้าพระบัญญัติบท19ข้อ21ดังนั้นแล้วในคดีอาญาการลงโทษต้องสมกับความผิดแง่มุมนี้เกี่ยวกับความยุติธรรมของพระเจ้ามีอยู่โดยตลอดในพระบัญญัติและจนกระทั่งทุกวันนี้แง่มุมนี้นับว่าสำคัญสำหรับการเข้าใจเรื่องเครื่องบูชาไทยของพระคริสต์เยซูดังที่บท14จะแสดงให้เห็นพระบัญญัติยังรวมเอามาตรการเพื่อป้องกันการบิดเบือนความยุติธรรมด้วยตัวอย่างเช่นต้องมีพยานอย่างน้อย2ปากเพื่อจะทำให้ข้อกล่าวหาชอบด้วยเหตุผลการเป็นพยานเท็จมีโทษร้ายแรงการทุจริตและการติดสินบนยังเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างเคร่งครัดแม้แต่ในการประกอบธุรกิจไพร่พลของพระเจ้าต้องยืนหยัดในมาตรฐานอันสูงส่งเกี่ยวกับความยุติธรรมของพระยะโฮวาประมวลกฎหมายที่สูงส่งและยุติธรรมเช่นนั้นเป็นพระพรอย่างใหญ่หลวงสำหรับชาติอิสราเอล
พระบัญญัติที่เน้นความเมตตาและการปฏิบัติอย่างไม่ลำเอียงในเรื่องการตัดสินความคำถามวรรค13และ14พระบัญญัติส่งเสริมการปฏิบัติที่ถูกต้องและยุติธรรมเช่นไรเกี่ยวกับขโมยและผู้ที่ได้รับความเสียหายพระบัญญัติของโมเสสเป็นชุดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดไร้ความเมตตาไหมเปล่าเลยกษัตริย์ดาวิดได้รับการดลใจให้เขียนว่าก
ฎหมายของพระยะโฮวาสมบูรณ์บทเพลงสรรเสริญบท19ข้อ7ฉบับแปลโลกใหม่ดังที่ท่านทราบดีพระบัญญัติส่งเสริมความเมตตาและการปฏิบัติที่ยุติธรรมเป็นเช่นนั้นโดยวิธีใดในบางประเทศทุกวันนี้กฎหมายดูเหมือนจะแสดงความปราณีและเข้าข้างอาชญากรมากกว่าแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับความเสียหายตัวอย่างเช่นพวกขโมยอาจใช้เวลาอยู่ในคุกในระหว่างนั้นผู้ได้รับความเสียหายอาจยังคงไม่ได้รับสิ่งของซึ่งถูกขโมยไปนั้นกลับคืนมากระนั้นเขาก็ยังต้องเสียภาษีซึ่งเอาไปจัดหาที่อยู่อาศัยและเลี้ยงดูอาชญากรดังกล่าวในอิสราเอลโบราณไม่มีคุกดังที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้มีข้อจำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับความรุนแรงในการลงโทษขโมยต้องชดใช้ให้ผู้ได้รับความเสียหายสำหรับสิ่งที่ได้ขโมยไปนอกจากนี้ขโมยต้องชดใช้เพิ่มอีกเขาต้องชดใช้เท่าไหร่มูลค่าการชดใช้แตกต่างกันไปดูเหมือนว่าผู้พิพากษามีสิทธิ์ที่จะประเมินดูปัจจัยหลายอย่างเช่นการกลับใจของคนที่ทำผิดนั่นคงจะอธิบายเหตุผลที่การชดใช้ซึ่งเรียกร้องเอาจากขโมยตามเลวีติโกบท6ข้อ1ถึง7นั้นน้อยกว่าที่ระบุไว้ในเอ็กโซโดบท22ข้อ7มากคำถามวรรค15พระบัญญัติแสดงให้เห็นถึงความเมตตาและความยุติธรรมอย่างไรในกรณีของผู้ที่ทำให้คนอื่นเสียชีวิตโดยไม่ได้เจตนาด้วยความเมตตาพระบัญญัติแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่การกระทำผิดทุกอย่างเป็นความผิดโดยเจตนาตัวอย่างเช่นเมื่อคนหนึ่งทำให้ใครบางคนเสียชีวิตโดยไม่ได้เจตนาเขาไม่ต้องชดใช้ด้วยชีวิตหากเขาลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องโดยการหนีไปยังเมืองลี้ภัยเมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่กระจัดกระจายทั่วอิสราเอลหลังจากผู้พิพากษาที่มีคุณวุฒิพิจารณาคดีของเขาแล้วเขาต้องอาศัยในเมืองลี้ภัยจนกระทั่งมหาปุโรหิตสิ้นชีวิตครั้นแล้วเขาจึงมีอิสระที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้ตามที่ตัวเองเลือกโดยวิธีนี้เขาได้รับประโยชน์จากความเมตตาของพระเจ้าในขณะเดียวกันกฎหมายข้อนี้ก็เน้นว่าชีวิตมนุษย์มีค่าอย่างยิ่งคำถามวรรค16พระบัญญัติคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในบางประการโดยวิธีใดพระบัญญัติคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลขอพิจารณาวิธีที่พระบัญญัติปกป้องคนเหล่านั้นที่เป็นหนี้พระบัญญัติห้ามการเข้าไปในบ้านของลูกหนี้เพื่อยึดเอาทรัพย์สินเป็นของค้ำประกันสำหรับการกู้ยืมแทนที่จะทำเช่นนั้นเจ้าหนี้ต้องคอยอยู่ข้างนอกและให้ลูกหนี้นำของค้ำประกันมาให้เขาโดยวิธีนี้บ้านของลูกหนี้จึงไม่ถูกบุกรุกหากเจ้าหนี้เอาเสื้อผ้าชั้นนอกของลูกหนี้ไปเป็นของค้ำประกันเขาต้องเอาเสื้อนั้นมาคืนก่อนพลบค่ำเพราะลูกหนี้คงจะต้องการใช้เสื้อนั้นเพื่อให้อบอุ่นตอนกลางคืนคำถามวรรค17และ18ในเรื่องเกี่ยวกับการสู้รบชนอิสราเอลต่างจากชาติอื่นๆอย่างไรและเพราะเหตุใดแม้แต่การสู้รบก็มีกฎข้อบังคับในพระบัญญัติไพร่พลของพระเจ้าต้องทำสงครามไม่ใช่เพื่อสนองแค่ความทยานอยากในเรื่องอำนาจหรือชัยชนะแต่เพื่อปฏิบัติการในฐานะตัวแทนของพระเจ้าในสงครามของยะโฮวาในหลายกรณีชาติอิสราเอลต้องเสนอเงื่อนไขให้ฝ่ายตรงข้ามยอมจำนนก่อนหากเมืองนึงปฏิเสธข้อเสนอชาติอิสราเอลก็จะล้อมโจมตีเมืองนั้นได้แต่ต้องทำตามกฎระเบียบของพระเจ้าต่างจากทหารมากมายตลอดประวัติศาสตร์พวกผู้ชายในกองทัพของอิสราเอลไม่ได้รับอนุญาตให้ข่มขืนผู้หญิงหรือมีส่วนในการสังหารหมู่อย่างป่าเถื่อนพวกเขาถึงกับต้องแสดงความนับถือต่อสิ่งแวดล้อมด้วยซ้ำโดยไม่โค่นต้นไม้ที่ให้ผลของศัตรูกองทัพชาติอื่นไม่มีข้อจำกัดดังกล่าวเชิงอัดอ่านว่าพระบัญญัติถามอย่างตรงไปตรงมาว่าต้นไม้ที่ทุ่งนาเป็นมนุษย์หรือเจ้าจึงจะทำศึกกับมันพระบัญญัติบท20ข้อ19 ฟิโลผู้คงแก่เรียนชาวยิวในศตวรรษแรกได้อ้างอิงถึงกฎหมายข้อนี้โดยอธิบายว่าพระเจ้าทรงถือว่าไม่ยุติธรรมที่จะระบายความโกรธซึ่งแสดงต่อมนุษย์นั้นกับสิ่งที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับความชั่วร้ายทั้งสิ้นจบเชิงอัดคุณรู้สึกรังเกียจไหมเมื่อได้ยินว่าในบางประเทศมีการฝึกเด็กให้เป็นทหารในอิสราเอลโบราณไม่มีผู้ชายคนใดที่อายุต่ำกว่า20ปีถูกเกณฑ์เข้าเป็นทหารในกองทัพแม้แต่ชายที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้รับการยกเว้นหากเขารู้สึกกลัวเกินควรชายที่เพิ่งแต่งงานได้รับการยกเว้น1ปีเต็มเพื่อเขาอาจได้เห็นทายาทของตนกำเนิดมาก่อนที่จะเริ่มทำงานรับใช้ซึ่งเสี่ยงอันตรายเช่นนั้นพระบัญญัติอธิบายว่าโดยวิธีนี้สามีหนุ่มจึงจะทำให้ภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันนั้นมีความสุขคำถามวรรค19การจัดเตรียมเช่นไรรวมอยู่ในพระบัญญัติเพื่อให้การปกป้องพวกผู้หญิงเด็กๆครอบครัวแม่ไม้และลูกกำพร้าพระบัญญัติยังปกป้องและให้การเอาใจใส่ดูแลพวกผู้หญิงเด็กๆและครอบครัวด้วยพระบัญญัติสั่งบิดามารดาให้เอาใจใส่ดูแลบุตรเสมอและให้คำแนะนำสั่งสอนในเรื่องฝ่ายวิญญาณแก่พวกเขาพระบัญญัติห้ามการร่วมประเวณีระหว่างญาติใกล้ชิดทุกรูปแบบโดยมีบทลงโทษถึงตายทั้งยังห้ามการเล่นชู้ซึ่งบ่อยครั้งเป็นสาเหตุให้ครอบครัวแตกแยกและทำลายความมั่นคงและความสง่างามของครอบครัวพระบัญญัติให้การเกื้อหนุนแม่ไม้และลูกกำพร้าและโดยใช้ถ้อยคำหนักแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้พระบัญญัติห้ามการปฏิบัติอย่างเลวร้ายต่อพวกเขาคำถามวรรค20และ21คำถามแรกเพราะเหตุใดพระบัญญัติของโมเสสอนุญาตให้ชนอิสราเอลมีภรรยาหลายคนคำถาม2ในเรื่องเกี่ยวกับการหย่าทำไมพระบัญญัติจึงต่างจากมาตรฐานที่พระเยซูทรงฟื้นฟูในตอนหลังอย่างไรก็ดีในเรื่องนี้บางคนอาจสงสัยว่าทำไมพระบัญญัติอนุญาตให้มีภรรยาหลายคนเราต้องพิจารณาพระบัญญัติดังกล่าวในฉากเหตุการณ์ของยุคนั้นคนเหล่านั้นที่ตัดสินพระบัญญัติของโมเสสจากมุมมองและวัฒนธรรมสมัยปัจจุบันจะไม่เข้าใจพระบัญญัติแน่มาตรฐานของพระยะโฮวาที่กำหนดแนวทางไว้ย้อนหลังไปในสวนเอเดนทำให้ชีวิตสมรสเป็นการอยู่ร่วมกันแบบถาวรระหว่างสามีคนเดียวกับภรรยาคนเดียวอย่างไรก็ดีพอถึงเวลาที่พระยะโฮวาได้ประทานพระบัญญัติให้ชาติอิสราเอลกิจปฏิบัติอย่างเช่นการมีภรรยาหลายคนได้ฝังรากลึกมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วพระยะโฮวาทรงทราบดีว่าบ่อยครั้งชนชาติที่หัวแข็งของพระองค์จะไม่เชื่อฟังแม้แต่พระบัญชาพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเช่นข้อเหล่านั้นที่ห้ามการไหว้รูปเคารพดังนั้นด้วยพระปัญญาสุขุมพระองค์จึงมิได้เลือกยุคนั้นเป็นเวลาที่จะปฏิรูปกิจปฏิบัติทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตสมรสของพวกเขาแต่โปรดจำไว้ว่าพระยะโฮวามิได้ริเริ่มให้มีภรรยาหลายคนแต่พระองค์ทรงใช้พระบัญญัติของโมเสสเพื่อควบคุมการมีภรรยาหลายคนในท่ามกลางไพร่พลของพระองค์และป้องกันการใช้กิจปฏิบัตินั้นอย่างที่ก่อผลเสียหายคล้ายกันพระบัญญัติของโมเสสอนุญาตให้ผู้ชายหย่าภรรยาโดยอาศัยมูลเหตุสำคัญที่มีขอบเขตค่อนข้างกว้างพระเยซูทรงถือว่าการปฏิบัติเช่นนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงยินยอมให้ชาวยิวทำเพราะใจเขาทั้งหลายแข็งกระด้างอย่างไรก็ดีการยินยอมดังกล่าวเป็นเพียงชั่วคราวสำหรับพวกสาวกของพระองค์แล้วพระเยซูได้ทรงฟื้นฟูมาตรฐานเดิมของพระยะโฮวาในเรื่องการสมรสมัทธายบท19ข้อ8พระบัญญัติส่งเสริมความรักคำถามวรรค22พระบัญญัติของโมเสสส่งเสริมความรักในทางใดบ้างและต่อผู้ใดคุณนึกภาพออกไหมเกี่ยวกับระบบกฎหมายในสมัยปัจจุบันที่สนับสนุนความรัก พระบัญญัติของโมเสสส่งเสริมความรักยิ่งกว่าอะไรอื่นทั้งหมดคิดดูก็แล้วกันเฉพาะในพระธรรมพระบัญญัติเท่านั้นคำที่แปลว่าความรักมีปรากฏในรูปต่างๆมากกว่า20ครั้งจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองเป็นบัญญัติสำคัญที่สุดข้อที่2ในพระบัญญัติทั้งสิ้นเลวีดีโกบท19ข้อ18ไพร่พลของพระเจ้าต้องแสดงความรักดังกล่าวไม่เพียงต่อกันและกันเท่านั้นแต่ต่อคนต่างด้าวในท่ามกลางพวกเขาด้วยโดยรำลึกว่าครั้งหนึ่งชนอิสราเอลก็เคยเป็นคนต่างด้าวเช่นกันพวกเขาต้องแสดงความรักต่อคนยากจนและผู้ที่เดือดร้อนโดยช่วยเหลือคนเหล่านั้นทางด้านวัตถุและไม่ฉวยประโยชน์จากสภาพทุกข์ร้อนของเขาพวกเขาได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติด้วยความกรุณาและการคำนึงถึงแม้กระทั่งกับสัตว์ที่ใช้งานหนักคำถามวรรค23ผู้ประพันธ์เพลงสรรเสริญบท119ได้รับการกระตุ้นให้ทำอะไรและเราอาจตั้งใจจะทำประการใดมีชาติอื่นใดไหมที่ได้รับการปกป้องด้วยประมวลกฎหมายเช่นนั้นไม่น่าแปลกใจที่ผู้ประพันธ์เพลงสรรเสริญได้เขียนว่าข้าพเจ้ารักข้อกฎหมายของพระองค์มากเพียงใดอย่างไรก็ดีความรักของท่านมิใช่เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นความรักนั้นได้กระตุ้นท่านให้ลงมือปฏิบัติเพราะท่านพยายามจะเชื่อฟังและดำเนินชีวิตตามกฎหมายนั้นยิ่งกว่านั้นท่านได้เขียนต่อไปว่าข้าพเจ้าคำนึงถึงกฎหมายของพระองค์ตลอดวันบทเพลงสรรเสริญบท119ข้อ11และ97ฉบับแปลโลกใหม่ถูกแล้วท่านใช้เวลาศึกษากฎหมายของพระเยโฮวาเป็นประจำไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าขณะที่ท่านทำเช่นนั้นความรักที่ท่านมีต่อกฎหมายเหล่านั้นได้เพิ่มพูนขึ้นเวลาเดียวกันความรักของท่านที่มีต่อพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ประทานกฎหมายก็เพิ่มพูนขึ้นเช่นกันขณะที่คุณศึกษากฎหมายของพระเจ้าต่อไปเช่นกันขอให้คุณใกล้ชิดมากขึ้นเรื่อยๆกับพระเยโฮวาผู้ประธานกฎหมายองค์ยิ่งใหญ่และพระเจ้าแห่งความยุติธรรมคำถามสำหรับใคร่ครวญเลวีดีโกบท19ข้อ9และ10พระบัญญัติบท24ข้อ19คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงตั้งกฎหมายเช่นนั้นบทเพลงสรรเสริญบท19ข้อ7ถึง14ดาวิดรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกฎหมายของพระเยโฮวาและกฎหมายของพระเจ้าน่าจะมีค่าสักเพียงไรสำหรับเรามีคาบท6ข้อ6ถึง8ข้อความตอนนี้ช่วยเราอย่างไรให้เข้าใจว่าไม่ถูกต้องที่จะถือว่ากฎหมายของพระเยโฮวาเป็นภาระหนักมัทธายบท23ข้อ23ถึง39พวกฟาริสายแสดงให้เห็นอย่างไรว่าพวกเขาไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของพระบัญญัติและเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเตือนสติเราอย่างไร